sy'ny araba ho antsika mpiaino rehetra mankasitraka manaraka ny onjam-peon'ny Radio Don Bosco. Araka ny fandaminany sampana fahapalalam-baovao eto amin'ny Radio Don Bosco moa dia natokana ahatsiarovana lalaina nalanjara ny fotoanany filazam-baovao nanomboko maly atoandro ny androany maraina ary ny amin'izao atoandro izao. Ireo mpiara-miasa ny niaran'io fanataminy tato amin'ny Radio Don Bosco no aneo ny fahatsiarovana momba fifaneraserana ny toetra nananana ny fomba fiasan'ny lalaina nalanjara. Lalaina nalanjara no anarana entiny amin'ny mampilaza vaovao azy fa lalaina soarimbelo malala nalanjara ary olodia no tena anarany. Mialohany anarantsika izay efa nahadiadiana izay manorany lava ny fanehoana fiarahamiory sy fampahirezana avy amin'ireo hainy vaky jiry samihafa ny namana sy tapaka ny ray aman-dreny na ny eo anivon'ny fitondrana indrindra fa ny eo anivon'ny fiangonana. Isan'izany ny avy amin'ny Monseigneur Marie Fabien Rarolambo Niaina, filohan'ny fivondroana ben'ny eveka eto Madagasikara sady eveka ny diosezy Morondava, sy Monseigneur Jean Nicolas Rakotojona eveka mpanampy izay mivaky toy izao. Ho an'ny fianakaviany ny lalaina sy ny fianakaviam-ben'ny Radio Don Bosco, taitra sy nalahelo izahay nandray ity vaovao ny alanyity namana lalaina soarimbelo malala nalanjara ary olodia nankany amin'iray. Manakoako ao am-pony fion'ny manga manambara ny zava-misy marina. Mangataka amin'ny masin-da Don Bosco izay voavy nankalazaintsika ny fetiny tamin'ny raika amin'ny 30 janoary lasa teo hitantana sy hifanatritava amin'iray. Mino mafy isika fa vao maika hidera amin'ny famindrapon'Andriamanitra mandrakizay izy amin'ny feomanga tsy ho simba amin'ny fahafatesana. Miombavaka ho azy isika. Nanosony izany moa Monseigneur Marie Fabien sy Monseigneur Jean Nicolas. Izay ny taratasy fiarahamiory avy amin'ny eveka Morondava Monseigneur Marie Fabien Rarolambo Niaina sy ny eveka mpanampy Monseigneur Jean Nicolas Rakotojona. Araka ny nambara teny am-piandohana dia aneo ny fahatsiarovana momba ny lalaina nalanjara ireo mpiara-miasa taminy tato amin'ny Radio Don Bosco. Lalaina nalanjara ny ofana momba ny asa ho an'ny onjam-peo tao amin'ny Media Don Bosco taona 5/7/17. Nizatra asa ary voaray asa ho mpanao gazety eto amin'ny Radio Don Bosco izy taorian'izay. Andehany niara-nio fana taminy Iary Malala Civil. Izy no ampatsia ny fiofanana niarahan'izy ireo tamin'izany fotoana izany.
Ny taona 5/7/17 izay ihany nanomboka niofana tao amin'ny Media Don Bosco. Izay no andian'ny faharoa tamin'ny mpiofana nangalana ny mpiasa teo anivon'ny Radio Don Bosco io. Nampiavaka nyio andian'isana io a ny fifandraisana akaiky teo amin'ny samy mpiofana. Nanomboka ny andro voalohan'ny fiofanana mihitsy dia efa hitantaratra izany. Ka ilalaina nalanjara no isan'ny hita fa tena hoe mpanentana teo anivon'ny ekipa io. Olona tsotra sy sarika raha teo izy a ary mora sy mahay mifandray tamin'ny olona rehetra ihany koa.
Izay ny fiofanana ny rahanareo Iary Malala Cyril fa nanahoana indray izany ny fanombohanareo miravavy a izay asa fanaovan-gazety tato amin'ny Radio Don Bosco izay.
Izany sy lalaina nalanjara tokoa dia niara-nanomboka ny asa fanaovan-gazety tao amin'ny RDB. Isany nanamarika anay tamin'izany ary averinay ro matetika rehefa misy fotoana kanaina kely iny a na tafaraka eny an-dalana ihany koa izahay. Dia tamin'izay mbola nianatra nanolotra vaovao na le ataontsika hoe antenne zero. Roa taona latsaka kely teo izay no nanao an'izay antenne zero izay. Tsy maintsy enondro tompona andraikitra tamin'izany izay nampiofananay sy nampianatra anay a ny zavatra natao tamin'izany. Dia omena fanamariana eo izay roa na mety na tsy mety ny zavatra natao a dia ina ihany koa ny mbola izy. Tompoko lahy mon père Paul Louis Rafanomezantsoa, mon père Mimo, père Cosimo Alvati izay talian'ny Radio Don Bosco tamin'izany fotoana izany ary Andriamatoa Jean-Claude Andrenaivo ireo no mpitsaranay roa vavy tamin'izany. Dia matahotra sy mangovotra ery izay roa rehefa hiatrika an'ireo olobe anankitelo ireo. Taoriany roa taona latsaka kely nanaovana ny antenne zero izay a vao afaka nanolotra tompomasom-baovao 5 minitra. Dia tamin'izany indray a na mangovotra izay roa na sepotra ny tahotra ihany koa rehefa hiatrika hiakatra eo anivon'ny antenne. Dia izay foana no tsaroana matetika isaky ny nisy fionana tamin'izany.
Lalana ny lalovantsika mpanao gazety ny Radio Don Bosco avoka moa izany ary malala Cyril fa ho anao inona ny nampiavaka ny lalaina nalinjara?
Nampiavaka ny lalaina nalinjara ny fahatsorany dia ilay izy mitsiky lava iny ihany koa. Ankoatr'izay dia mahay mifandray amin'ny olon-drehetra izy, na teo anivon'ny Radio Don Bosco na teny amin'ny tontolo ny asa amin'ny ankapobeny na kianja mihitsy moa izany. Dia ny tena nampiavaka azy ihany koa ny fahaizany manohana ny heviny rehefa misy ady hevitra atao manoloana ny asa teo anivon'ny sampana fampahalalam-baovao ny Radio Don Bosco. Dia amin'izao fahalasana ny lalaina nalinjary izao dia mahatsiaro ny zavatra rehetra niarahana nisy ny fahampangana. Dia mirary fiononana feno an'ny vady aman-janany, ny fianakaviany, ho an'ny Radio Don Bosco ihany koa, ho an'ny tontolo ny asa fanaovan-gazety. Dia mandiam-piadanana lalaina nalinjara.
Iary malala Cyril mpanao gazety teto amin'ny Radio Don Bosco fa Flaviana Kotoarson mpanitana eto amin'ny Radio Don Bosco ny fanerasera tamin'ny lalaina nalinjara ihany koa ianao nandritra izay taona maro natato amin'ny Radio Don Bosco azay. Nanahoana indray izany ny fahitanao ny momba ny lalaina nalinjara?
Lalaina nalinjara, raha miresaka ny lalaina nalinjara dia mahita azy mipitipitika manao zavatra izay, ary rehefa manao zavatra izy dia tena manao zavatra amin'ny fony. Eto esorina ilay teny hoe maty vao raha malala, fa ny olona rehetra manana ny toetra tsarany dia manana ny toetra razany daholo, fa diso ary lainga raha miteny hoe zato isan-jato izy nanao ny asany tsara na ny fiarahana zato isan-jato, fa tsy maintsy misy lesoka eny amin'ny elanelana eny. Fa ny tenenina moa rehefa tonga ny fotoana tahaka izao a dia ny fahatsarana teo amin'ny fiarahana taminy, ary tena na finahitra satria samy miditra maraina daholo dia mifanany ihany fo mifampiaraba fotsiny amin'ny alalan'ny any ihany ny fampiarabana, dia manomboka eo maraina eo ny andro, dia miara-misakafo ihany koa ry sakafo maraina, dia efa hitantaratra ihany koa ny fiarahana tamin'izany fotoana izany, ary indrindra indrindra ny fanomanany ny vaovaoany rehefa voatonga izy maraina dia mikatotranao izy, dia tena ao izy, dia mifantoka tanteraka amin'ny asany, dia anjarany no manatanteraka an'izay asan'izay rehefa tonga izay fotoana maraina izay na ny atoandro ihany koa. Fa izy a rehefa tonga kosa nyse misy antso izay ilana azy, dia tonga dia manatanteraka an'ilay izy, ary manatanteraka ary tena miresaka amin'ny olona amin'ny alalan'ny telefony satria izay mampanao gazety anareo tsinona hoe misy miantso io no eo, dia tonga dia eo izy dia efa mamaly hoe afaka na tsy afaka na miandry kely ora ohatran'izao, tena mamey fa izy tsy mandaha fa ny orany anazy ny fandaram-potoana no omeny an'la olona, ka mety amin'la olona ilay izy a dia manaiky, rehefa tsy mety amin'ilay olona izy a dia mijanona zany satria izay mifandaram-potoana. Lalaina nalinjara amin'ny ankapobe nafinahitra ny fiarahana, ary tamin'ny fotoana farany izay mifankahitana imenadary a dia mbola resaka nanontany resaka mba fahasalamana sy nohatran'izay izy a, dia fotoana tahakan'izao moa izany arary, dia tamin'izay indrindra nanontaniana hoe inona natao sy nohatran'izany, dia arakarak'izay, dia nefa folotaona teoriana izany a lasa izy, dia malahelo ny tena satria namana tao anatin'ny asa fanaovan-gazety sy ny hainao manjery hainy vakijery mihitsy amin'ny ankapobeny a no lasa indray.
Nampatsiany asa ny lalaina nalinjara ianao teo a, inona zany no nampiavaka azy a rehefa manofotra an'izay vaovao zay teo anivon'ny RTB?
Lalaina nalinjara ny ty de fiteniko teo hoe tsy de ny misy zato isan-jato zay, fa izy na marary azy de le feo anketroketrony iny a de tena mbola miteny foana izy, de mbola manolotra foana izy, de indraindray moa any any hoe tena tsy misy olona mahasolo anao mihitsy feo, fa teo ianao foana na de efa ketrona be ohatran'izany, ary ny feonao de mbola manolotra foana, de zay le sangisangy hoe zay le asa, de manolotra vaovao izy, manolotra vaovao amin'izay feon'izay. Isan'ny mampiavaka azy zay, fa misy olona dravo miova fotsiny feony de za tsy ianao satria izao, fa izy tena hoe mbola manatanteraka ny asany foana izy a, na dia atao ary ao anatin'izay fiovana kely miresaka feo zay, satria amintsika mpiasan'ny radio ny feo isan'ny tana toerana lehibe amin'ny fifandraisana amin'ny mpiaino a, de izany zava-dehibe zay. Ny anankiray ihany koa de eo amin'ny resaka satria nareo mpanao gazety sady manenjika ny vaovao maraina, de rehefa indray manenjika ny meteo, de eo koa izy miazakazaka amin'ny tohatra izy miazakazaka manenjika an'izay meteo zay, de izy koa isan'ny nampiavaka ny lalaina nalinjara koa zay hoe eo amin'ny fanatanterahan'izay, fa tsy maintsy vitany eo ny anazy zay, tsy maintsy vitany.
ny amin'izany filaviany momba ny lalaina nalanjary izay zany.
Raha fizina ny teny dia hoe very olomanga ny tontolo ny fanaovan-gazety amin'ny ankapobeny, very olomanga ny zampionera Radio Don Bosco ary very olomanga ihany koa ny mpiara-miasa rehetrarehetra ry namana nahatoka teo amin'ny fiarahana andritran'izay ampolotaona ny vitsivitsy izay ilalaina nalanjara dia ny teny ho azy dia andre-piadanana ny eny fanahidy vita ny azakazany.
Makasitraka Flavien Liva, mpamokatra fandarana mpanetana ihany ko ianao nandao antsika lalaina nalanjara ny fahatsiarovanao azy.
Lalaina nalanjara olona tsotra malefaka ny fahitako azy nanome lanja ny fifamatorana ao anatin'ny fiaraha-miasa izy. Ohatra hoe zaho moa zany amin'ny mpanatontosa tantara dia ao anatin'ny fotoana izay hoe sambotsamborona aza indraindray ary somary hoe efa maimaika no hoe andao mba anao kely an'ity anjary ity ianao dia tsy mandaha izy fa raisiny an-tanandrosy ampitiavana tokoa izany. Atao amin'ny ihany koa ny fahitako azy ny fanomezan-kasina ny atao hoe zany hoe mahairay vatsy iray ain'izany tato anatin'ny toeram-piasana ny fifanotronana amin'ny zavatra rehetra izay atao ary tsy gaga tamin'izany rehetra izany satria mpanompon'Andriamanitra rahateo izy nitondra tena toy ny hoe fanasina teo amin'ny mpiara-miasa ary hoe teo amin'ny mpiara-belona ihany koa tsapako tamin'izany.
Raha azoko ny resahanao teo a anisan'ny mandray anjara tamin'ny fanaovana tantara koa lalaina nanjara.
Ye, anisan'ny mandray anjara izy rehefa hoe eo moa zany satria fantatrao tsara Daniel atao amintsika moa zany samy manana ny anjara asany avy ny tsirairay kanefa ao anatin'ny hoe fanandratana ny tantara amin'ny mahafialam-boly azy sy amin'ny hoe mafandarana ilain'ny olona azy dia hoe teo tsika mifandrimbona foana ary anisan'izany izy a nanome tanana ihany koa tao anatin'ny filalaovana tantara.
Mpanao gazety lalaina nalanjary a ho anao inona no nampiavaka azy teo amin'izay le hoe asany tanterahan'izay a na mi fanolora ny vaovao ihany keo?
Ny feony aloha zany tonga dia mipetraka e satria matetika koa moa zany izy ao anatin'izay hoe fanolorana vaovao zay a dia ataoko hoe anisan'ny manamarika ny maha Radio Don Bosco ny Radio Don Bosco zany ny feoan'ny lalaina nalanjary ao anatin'izay fanolorana vaovao izay. Raha vao ohatra zany hoe mandeha ny radio ka hoe tsy hita raha ny maritrefy a fa eno ny feo andeha hoe RTP zay lalaina nalanjara.
Aliva, ny amehezanao an'izay momba ny lalaina nalanjary zay.
Ataoko hoe nisy toetra afakantahaka ao anatin'izay le fanomezan-danja ny asin'ny fifamatorana eo amin'ny fiaraha-miasa izay a ary ao anatin'ny ihany koa ny fitondrany tena ho fanasina salamizany daholo moa zany nandrasana amintsika mpiserasera rehetra ao anatin'ny ainao manjery amin'ny mahampanabe antsika ao anatin'ny satan'ny feny asantsika dia izay hitako hoe toetra tsara alaintahaka tamin'ny lalaina nalanjara.
Mankasitraka indrindra Liva tamin'izay fahatsiarovana noentinao momba ny lalaina nalanjara izay fa tsy misy asa mandeharaka ny tokony ho izy moa ny asa fanolorana vaovao fa mpiara-miasa mandray anjara goavana amin'izany ny teknisianna tovo razana mamonjy mahafantatra tsara ny fanomboan'ny lalaina nalanjara ny asa fanaovan-gazety tato amin'ny Radio Don Bosco ianao a inona no azonao ambara?
Raha nyfahitako ny lalaina fiaraha-miasa tamin'ny lalaina aloha dia mahafinaritra izy tonga dia mitsotra mahitsy be fa ny zavatra ohatrany hoe rehefa manao ohatrany hoe tamin'izany moa zany zay no mampanao antainy zero an'ny le ankizy tamin'izany dia lalaina raha vao manao an'izay antainy zero zay zay ka raha vao misy zavatra mampiome anazy a tsy hitana mihitsy me iny raha tsy tena mijanona kely hoe miteny mihitsy izy tova aloaloha hijanona kely fa tena tsy tanako mihitsy ty fimezany ity raha tsy maka sofla kely a de mijanona mihitsy zay tsy maninona roa fa aloha tsika maka sofla kely de mijanona mihitsy efa tena tsy matana fimezana mihitsy lalaina raha vao manao anina io zay me izy tonga de misy zatra mampimiazo anatin' le babe de tsy matana fimezany lalaina.
Isan'ny tsikahatra tokoa izay le hoe fiomezany lalaina izay a natao anatin'ny filazana vaovao ary izy a indraindray a misy fotoana mampime azy a amin'izay le hoe filazana vaovao zay inona no hitany hoe nampiavaka azy?
Mampiavaka ny lalaina aloha ataoko hoe raha hoe ohatrany hoe rubrika na vaovao zany zao raha ohatra hoe mitana antenne taloha de izy manao vaovao a resaka fait divers angamba tsy aiko milaza ny le fait divers fa ohatrany hoe tamin'ireny moa zany ohatrany hoe nasenry père directeur tamin'izany andro ny père mimo aseny manao fait divers kely ny mpanao gazety any amin'ny faraparany dia ohatran'izay ngamba nitako no hoe nampiavaka ny lalaina tamin'izay niara-ny asa
ny fehany momba ny lalaina nalinjary zay tovy razana mamonjy
fehany a mafinaritra mitsikitsiky lava tsisy stressé be zay rehefa miaraka aminy a meme izy satria anao raha ampiasana koa no ohatrany hoe mifamome ohatrany hoe mialatsiny am'le famome laginina aelona mozy ny tanora anketsiny de stressé lasa tsy mandeha le asa fa tonga de tsotra be de mahafinaritra fa tsisy façon zany tsy haiko milaza an'le tsisy mialatsiny am'le teny frantsay fa tsy haiko milala an'le hoe tsisy façon fa zay le izy tanelo
tovo razana mamonjy teknisianna ato amin'ny Radio Don Bosco izay nitondra ny fahatsiarovany ny momba ny lalaina nalinjara izay fa Jules miandrinaina arombe folotona teo ihany nifaneraserahanao tamin'ny lalaina nalinjara tato amin'ny sampana fampahalalam-baovao inona indray no fahatsiarovana mitamberina ho an-tsaina
ny fahitako any lalaina olona tsotra izy mahay miara-miasa mahay mifanerasera amin'ny olon-drehetra raha nisy fotoana tena niara-niasa akaiky mihitsy zay sy lalaina nalinjara ohatra hoe misy vaovao tsy tratrany na ohatra zany dia nirahany ana zavatra tsy tratrako na ohatra zany de ampanaoviko any lalaina nalinjara zany olona tena mifanerasera amin'ny olona rehetra ary tena minamana amin'ny olona manontolo mihitsy a lalaina nalinjara de teo amin'ny sehitry ny hoe tena hoe asa mivantana fahitako any lalaina olona tsy taitra zay izy tsy taitrizay izy nefa mahavita zavatra manomana ny vaovao io izy tsy mikoropaka zany izy na tsisy papier azy io fa notinoty fotsiny ny ataony io nefa rehefa mihaino ianao any an-trano a ohatran'ireny vaovao rehetrarehetra nomanina sy ny karazany ireny a na miresaka papier na nyresaka montage na ohatran'izany a olona tsy de miraika firy zay lalaina fa zavatra ataony a de mivoaka tsara mihitsy ny amezako azy very olomanga very olona mahay very olona tsara feo ny Radio Don Bosco raha misehatra ny vaovao satria raha resaka hoe feo zany ngamba tsisy adimby any lalaina nalinjara tsony amin'ny hoe mpanao gazety vehivavy anolotra vaovao zay za manokana dia anisan'ny tian'ny feo ny lalaina nalinjara amin'ny fomba fanolorany vaovao ary za moa rehefa mivazivazy amin'ireny hoe ianao tena tsara feno de meme fotsiny izy hoe aizako fa fahitako azy zany a tsisy olona dimby any lalaina tsony raha hoe vehivavy anolotra vaovao zany amin'ny radio ka very olomanga very olona mahay very olona manga feo ny heritibi
mankasitraka indrindra Jules miandrinaina lalaina nalinjara moa dia nanaraka ny sapam-piofanana momba ny filôzofia teny amin'ny oniversité an'Antananarivo niara-nianatra taminy nanomboka teo amin'ny taona voalohany hatramin'ny nahazahoany ny diplôma lisansa iarlanto mpiasa to amin'ny Radio Don Bosco iarlanto nanahoany lalaina nalinjara tany ampianarana
ie araka lazainy taniela teo zany a sehatra roa ny tena faneraserako tamin'ny lalaina niara-nianatra zay a tamin'ny oniversité an'Antananarivo a tamin'ny faculté ny tena matsoratra sy ny siansa maha-olona de sampana filôzofia ny rahanaida de ny sehatra faharoa moa zany hoe tato amin'ny Radio Don Bosco de zavatra anankiray tena nanamarika tamin'ny lalaina aloha izy tsotra be mora irahamonina izy ary mora irahana miasa zay ny anankiray de ny faharoa zay le toetra an'izay mihitsy a mora matafiditra azy ao anatina tarika na ohatran'izany zany a rehefa ifanarahana hoe zay ny tapaky ny besiny maro na zavatra tsy mahazatra sy tsy de manavana anazy ary de mirotsaka tsitrapo ary tena manao amin'ny fomahitsy mihitsy izy zay ny tena tsaroko zany tamin'ny ny rano ny fanerasera tamin'ny lalaina de misy toetra ny anankiray zay ko ny azy ny zavatra rehefa mahitsy izy rehefa tsy tiany a de tonga de teneny mahitsy eo tsy tezitra izy fa teneny mahitsy eo de viteo iny de zay no ataoko tena hoe nanamarika ny faneraserana ida zany tao anatin'izay na tany ampianarana na taty amin'ny asa
mpanao gazety lalaina nalanjara teo amin'izy ireo hoe mampanao gazety azy zay a manana fanamariana ve ianao tamin'ny nampiavaka azy?
Tena manamarika aloha zany a betsaka koa no miteny an'izay, ny feoany aloha dia anazy rery iny, tsy itovizany amin'izany izy. Ny faharoa manarak'izay ko, ny fomba fanehoany ny vaovao rehefa izy no milaza vaovao zany de ianao hoe milamina, milamina ary araka ny fizotrany lehevitra hoe miainga veto izy a de te hankary, de zay ny tena nanamarika hoe fomba fitreteny vaovao ataony zany.
Ny amehizanao ny momba ny lalaina nalanjary zay ary?
Sarotsarotra ihany satria tena hoe namana akaiky a sahirana malahelo sy ny ohatran'izany, fa na zany na tsy zany ary everika misy zavatra betsaka napetrany na tamin'ny tany ampianarana na tamin'ny arahana ny asa, raha hoanina hoe fifandraisana manokana zany aloha, fa ny hoan'ny hafa aloha zany de samy mandray ny asa arak'izay fomba na alalany any lalaina ihany, fa ho a de zay le izy nametraka mbola isan'ny zandry indrindra izy tamin'ny anarany anatra, fa izy mahay mametraka ny maha izy azy hoe tsy voatery hoe zandry ako de iforotra manoloana anareo, fa de zay zavatra anakiray tena nanamarika be a tamin'ny fifandraisako taminy.
Izay ny fahatsiarovana momba ny lalaina nalanjara araka ny fanehoan'ny mpiara-miasa aminy eto amin'ny Radio Don Bosco. Fa ny ekipan'ireo Radio La Vavy, Radio an'ny Diocese manerana ny nosy ihany koa dia tsy namely irery ny ekipan'ny Radio Don Bosco sy ny fianakaviany lalaina nalanjara izaka samirery ny alahelo amin'izao fahalasanan'izao fanampahery naneho ny fiaraha-miolo ihany koa. Isan'izany ny ekipan'ny Radio Aja Antsirabe izay miombona fo sy fanahy ary miara-miory amin'izao fahoriana izao. Nanio ny fiaraha-miory toy izany koa ny ekipan'ny Radio Avec Anyosy, fa nanio izay fiaraha-miory izay ho an'ny fianakaviany lalaina nalanjara sy ny mpiara-miasa aminy eto amin'ny Radio Don Bosco ihany koa ny delegasion ny serasera ao Moramanga. Ny rodirodo namangy sy nampitraka ny fianakaviany lalaina nalanjara ho maly tolakandro ny teo anivo ministeran'ny indostria sy mivarotra notarian'ny ministra Razafindrava Edgar. Nanio ny fiaraha-miory sy nampitraka amin'ny fianakaviany sy ny mpiara-miasa aminy ihany koa ny solombavam-bahoaka ny vohipeno Tsabotikay Honore. Mitatitra izay moa Elson Vincent, mpanao gazety ny Radio Lakam.
Eo ny lohan'ny fahalasana ny namana mpanao gazety hitompoko vavy lalaina nalanjara izao dia mitondra fiononana sy fankahirizana ho an'ny vadiamanjana ny fianakaviany ny mpiara-miasa aminy ao amin'ny RDB-ny hainao manjery katolika manerana ny Madagasikara. Ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara mifidy teto vohipeno Andriamatoa Sabotikay Honore izay mpanao gazety teto amin'ny Radio Rakama, mpiara-miasa akaiky ihany koa tamin'ny namana hitompoko vavy lalaina lanjara sady efa masovon'ny Radio Don Bosco teto amin'ny diosezin'ny Farafangana talohan'ny taona 2022. Ny depute Sabotikay Honore:
tena taitra ary nalahelo ary nalasao ny anjanjy asady anabavy no mpiara-miasa tamin'ny sika moa zany tamin'ny Radio Rakama nitsako tamin'ny teniko manokana tamin'ny maha correspondant RTB na tamin'ny radio io. Tena namako daholo mpiasa ny RDB fo tamiko hitompoko vavy fo ny faveriny sasikosena tamiko nitantara ny aignana tany amin'ny 2007 satria raha nahazo tribunal tamin'izay fotoanzay nanjaly fisarana di anisany nanampy anay besaka ilalaina osanfo ary vaotrany lela etsy aho dia mitondra fampionona feno ho an'ny vadiamanjana ny fianakaviana ny mpanao gazety amin'ny Radio Don Bosco isika mpanao gazety amin'ny Radio Katolika ary ao anatin'ny olafitra ny fanaova gazety manontolo engany ny fanahiny tompoko vavy satria fantatsika fa tena pily mafatsam-po ary mafana fo ao anatin'ny fiangonana rahavavy izy mba tan'Andriamanitra akavanany ary Andriamanitra koa mandefa mpanafaka alahelo ho an'ny fianakaviany. Mamerina an'izay teny fiaramiory ataoko magnarany tena ho manokana sy ho an'ny vahoakany matatagna Belolava zay a maheno tsara sy mafantatra zany anarana hoe lalaina nalanjara zany a.
Wilson Vincent andisakaina ho an'ny vaovao manokany Radio Don Bosco.
Raha mpitsy no hametrahana ny nofo mangatsika ny lalaina nalanjara ao amin'ny fasampianakaviany eny Ambodifasika Itosy aorin ny fanaovam-biloma farany azy eny amin'ny fiangonana FJKM Zoara fanantenana eny Amboipom. Namela mamo anty onjapeo ity lalaina nalanjara tamin'ireo asa fanomponana taony. Ny asa fanaovan-gazety matsy ho anay mpanogazety tsy asa fiasa fotsiny fa tena fanompona ampiarabelona ny antsoro anay. Dia isika mpiaino tsirairay avy amin'ny alalan'ny fitaterana ireo vaovao eny anivon'ny fiarahamonina sy ny tontolo misy antsika.
Ny fampilalambaovao antsika tamin'ny ity atoandro ity ankasitrahana hatrany fianonao izany mandrapitafa indrary.
Izay ny veloma farany nataon'ny lalaina nalanjara teto amin'ny onjam-peon'ny Radio Don Bosco ny atoandro ny 20 novambra 2020 sy 2020. Amarahana ihany koa ny fotoana manokana nahatsiarovana azy teto amin'ny RDB mandria-piadanana lalaina nalanjara.